Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o situaciji u Ukrajini. Generalni sekretar Ban Ki-moon zatražio je da neprijateljstva budu obustavljena i poručuje da su Ujedinjene nacije spremne da podrže nastavak mirovnog procesa. Prema podacima Svetske organizacije, u sukobima između proruskih aktivista i vladinih snaga u Ukrajini od aprila prošle godine ubijeno je više od 4800, ranjeno preko 10.000 i raseljeno oko milijun ljudi. Na hitan prekid vatre poziva i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, koja je na vanrednom sastanku Stalnog savjeta usvojila posebnu deklaraciju o Ukrajini. U Berlinu se večeras istim povodom sastaju šefovi diplomatije Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Očito diplomatska aktivnost je krenula sa više strana, jer na istoku Ukrajine ponovo besni rat. Na desetine ljudi je poginulo i ranjeno u najnovijem talasu granatiranja i sukoba ukrajinske vojske i proruskih snaga. Borbe su u Luganskoj oblasti i nastavlja se bitka za Donjecki aerodrom, za koji i ukrajinske i proruske snage tvrde da ga drže pod kontrolom. Žitelji grada Donjecka kažu da ih ukrajinska vojska danonoćno bombarduje artiljerijskim granatama. Portparol ukrajinske antiterorističke jedinice Andrej Lisenko tvrdi suprotno i kaže da su pobunjenici i, kako on kaže, sve brojnije ruske vojne snage pokrenule ofanzivu. Moskva optužbe da je poslala na stotine svojih vojnika preko granice odbacuje kao potpunu besmislicu. U studiju Radio Beograda 1 je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, situacija je poprilično zamršena na terenu i jedna i druga strana tvrdi da su oni drugi pokrenuli agresiju. Ubrzana diplomatska aktivnost kako od međunarodnih organizacija, tako i od ministara spoljnih poslova pojedinih zemalja, kao da potvrđuje da su se stvari otrgle kontroli. Otkud ovo intenziviranje rata usred zime, kad mu vreme nije?
Pa to jeste ono što je najčudnije, da je taj rat krenuo u ovo vreme, jer znamo da se tamo temperature, i ne samo temperature, nego i sve ostale prilike prilično nepovoljne. Rekao bih da je ovo neka vrsta dodatne provokacije na sve ostalo, jer Ukrajina zna da ne može da napravi veliki posao tu. Znači, bitke se praktično vode oko Donjeckog aerodroma i granatira se sam grad Donjeck. Ja sam bio skoro tamo i video sam na šta to liči. To je katastrofa zaista. A juče je na internetu bio čak i snimak jednog drona koji prolazi kroz zgrade aerodroma i to su apsolutno ruševine. Mislim, tu ne postoji više ništa. Znači, ne može da funkcioniše. E sad, ono što je interesantno je to što je juče ukrajinski parlament čak izglasao i uvođenje ratnog stanja sa Rusijom, naravno, znači objavu rata praktično, s tim što je ta odluka konvertirana, i ukoliko bi, tako se tumači, tako Andrej Lisenko tumači, ukoliko bi eventualno ruska vojska prešla granicu ka Černigovskoj ili Harkovskoj oblasti, u tom slučaju bi se ta koverta otvorila i krenulo bi se u jači napad.
Šta mislite, šta je svrha te koverte, uopšte tog mogućeg najavljivanja, objavljivanja rata? Da li je to dodatno sredstvo pritiska ili šta?
Ja mislim da je to i sredstvo pritiska na Rusiju i na jugoistok Ukrajine, ali jednostavno i neka vrsta pritiska na sopstveni narod. Jer juče je Ukrajina objavila delimičnu mobilizaciju, ali, kao što je rekao Andrej Lisenko dalje, oni mogu da objave rat kome god hoće, ali onoliko tenkova koliko imaju, imaju. Onoliko vojske koliko imaju, imaju. Oni ne mogu da imaju ništa više od toga. Oni
osim
nemaju
ako
para.
Ne pozovu nekoga sa strane.
Jeste, oni nemaju para da kupe nešto, osim toga ne Međunarodni monetarni fond to nikada ne bi prihvatio da im daje neke kredite ili tako dalje za takve stvari. Tako da oni jednostavno pokušavaju na neki način da stvar drže napetu, samo da bi što više privlačili pažnju svetske javnosti na svoj slučaj, pretpostavljam, i da bi na taj način zadobili još neki poen u međunarodnoj javnosti.
Sporazum iz Minska je očito mrtvo slovo na papiru. Kome on ne odgovara i zašto?
Pa očigledno da ne odgovara onom delu ukrajinske vlasti koja je, da tako kažem, nastrojena agresivno. Tu pre svega mislim na premijera Arsenija Jacenjuka, koji je postao sad pravi jastreb i u odnosu na koga je predsjednik Porošenko, Petar Porošenko, zaista miroljubiv čovjek i sa kojim se može razgovarati. Na kraju krajeva, Vladimir Putin kad god razgovara sa njim, oni ipak nađu neki zajednički jezik, ali nažalost na terenu to se ne sprovodi. Još jedan dokaz da je Arsenij Jacenjuk, koji je definitivno američki čovjek, je i taj da je trenutno u Kijevu boravi komandant američkih kopljenih snaga Ben Hodges, koji jednostavno pretpostavlja da to nije došao čisto iz protokolarnih razloga, nego je očigledno došao da razrađuje planove sa ukrajinskim rukovodstvom vojnim o tome kako da se dalje vode borbe na jugoistoku zemlje.
Najčešće kada se govori o borbama se pominje aerodrom kod Donjecka. Zašto on toliko bitan? Tim prije ako, kao što vi kažete, sve instalacije su uništene, a piste izgledaju kao površina meseca.
Pa taj aerodrom se nekako pretvorio u simbol celog ovog rata, jer da se razumemo, u ratu nije samo Donjecka oblast, to je i Luganska oblast i tako dalje. Prema tome, taj aerodrom očigledno ima stratešku važnost za obe strane, tako da nijedna žena ne želi da odstupi, jer na kraju krajeva ako je jedan aerodrom pretvoren u takvu rušinu da neće biti funkcionalno sigurno još sledeći, mislim ako bi ovog trenutka stala vojna dejstva i ako bi krenula obnova, ne bi sigurno još 5 godina mogao da bude osposobljen za bilo kakav normalan rad. Prema tome, očigledno je da je to tačka oko koje se na neki način sublimiše sve ono što je sukob između Ukrajine i Donjecke i Luganske oblasti i Rusija na njihovoj strani, jel tako? Tako da mislim da je to više simbolički nego što je zaista. A da je strateška važnost prisutna, to je sasvim sigurno, mislim.
Rekli smo neživa, ali intenzivna diplomatska aktivnost je pokrenuta ovih dana, koliko juče i danas će biti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, OEBS posebnu rezoluciju, ministri spoljnih poslova, 4 zemlje se sastaju večeras u Berlinu. Najnovija vest, pre nego što smo sišli u studio, pogledao sam Reuters prenosi da ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov kaže da će Rusija na tom skupu u Berlinu zahtevati momentalni prekid vatre. Pre 2 dana ruski predsjednik Putin je uputio poruku ukrajinskom predsjedniku Porošenku sa detaljnim planom za povlačenje teškog naoružanja, to je odbijeno. Kako to tumačite?
Pa to je vrlo čudna stvar. Ja bih rekao da je Ukrajina na neki način u teškoj situaciji, pre svega ekonomskoj, i da i u samoj Ukrajini već su počeli da se pojavljuju protesti protiv tog rata koji se vodi dole, zato što tu ginu, znate, to je ipak oni koji su dole i koji ginu, to je, da tako kažem, onaj najbolji deo ukrajinskog stanovništva, to su mladi ljudi, znači oni koji tek treba da sve ono što je do sada urađeno nastave dalje i sve ono što je porušeno da ponovo izgrade, to ne mogu starci da rade ili neka deca, znači to i pojavili su se ti protesti, tako da mislim da upravo zbog toga oni pokušavaju na neki način da tu ratnu situaciju okrenu tako da izgleda, kako da kažem, kao da Ukrajina mora da završi taj posao u svoju korist, ne bili na taj način se izvukle iz ovih drugih nevolja koje ima puno nevolja zaista, i jednostavno evo sad ovih dana sam pročitao da oni čak kažu da će za recimo 2-3 godine prestati da kupuju gas od Rusije, nego će da ga praktično reeksportuju preko nekih trećih zemalja koje će Rusija da isporučuje, oni će da uzimaju odande. Tako da ima tu mnogo tih detalja koji su vrlo, vrlo neprijatni po Ukrajinu, ali kažem, to je jedan od razloga zbog čega se stalno pritiska, narodu se stalno nabija, da tako kažem, na nos da su u ratnom stanju i da moraju na neki način da brane zemlju. Što, mislim, ima neke logike sa njihove tačke gledišta, naravno, ali donosi velike žrtve.
Srbija je pre nekoliko dana u Beču izvanično postala zemlja koja predsedava OEBS-u, Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju. Glavni zadatak OEBS-a je ovih dana, nedelja i meseci, kriza u Ukrajini. Šta vi mislite, da li će Srbija možda u ovom trenutku biti najbolji mogući medijator za tu nezahvalnu ulogu, zato što je u dobrim odnosima i sa jednom i sa drugom stranom, nije uvodila nikakve sankcije, nije pretila, nije joj se omakla čak ni neka nezgodna izjava na račun jedne ili druge strane. Dakle, možda je to i najpovoljnije rešenje od svih zemalja u većem delu Evrope, od praktično svih evropskih zemalja.
Pa u tome se i ogleda sad veliki zadatak srpske diplomatije. Na ovom pitanju mi možemo da pokažemo u stvari kakva smo zemlja. Da li smo zaista sposobni da jednostavno opstanemo i postojimo kao zemlja, ravnopravni partner sa svim članicama Evrope i Evropske unije, ili jednostavno ne možemo to da uradimo. Mislim da Srbija ima puno aduta u tom smislu. Prvo, doživela je ono što se sad dešava u Ukrajini na svoj način, naravno. Ima iskustva i u vođenju pregovora, ima iskustva u pronalaženju pravih puteva da se direktno na terenu neke stvari promene i zaustavi pucnjava i zaustavi pogibija. Tako da mislim da Srbija zaista jeste onaj faktor koji bi mogao mnogo, mnogo da utiče na to šta se dešava u Ukrajini. Međutim, naravno, cela stvar je ipak na Rusiji i Ukrajini, odnosno pomagačima Ukrajine, da tako kaže, zapadnim zemljama, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i Poljskoj, naravno, koja je u stvari praktično glasnogovornik Amerike u Evropskoj uniji. Tako da vidjet ćemo šta će da ispadne od toga, ali u svakom slučaju Srbija može i mora da se dokaže ovaj put.
Osim ako se ne ispostavi da je u interesu nekih moćnih zemalja, naravno, da se taj rat zapravo i ne zaustavi.
Da, to je sad druga priča i to je onda priča koja nas vodi mnogo dalje od Ukrajine i neće se zaustaviti u Ukrajini. Na kraju krajeva vidimo i sad ovi problemi sa islamskom zajednicom u Evropi, razumete, što je naravno sve dovelo celu situaciju na jedan veliki, visok nivo napetosti, tako da malo je potrebno da zaiskri negde i da se plamen raširi.
Hvala, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Lista Politika.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, slušate emisiju Novinarenje. Sada u studiju moj kolega iz sportske rubrike Dejan Nikolić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Tenis je nekako u središtu pažnje ovih dana, malo uspeha, malo neuspeha.
Više neuspeha nego uspeha i to su teme kojima se bave novine ovoga jutra. Politika, jedan lep naslov donosi, spala knjiga na dva slova i upravo je tako. Dakle, samo Novak Đoković i Viktor Trojicki u daljem toku prvog ovogodišnjeg Grand Slema. Đoković se možda malo na početku mučio sa Slovencem Bedenom u prvom kolu, a Viktor evo pobedio i u drugom i igraće u trećem protiv Tomaša Berdiha. Dakle, spala knjiga na dva slova zbog toga što čak šestoro naših tenisera i teniserki su poraženi na startu jednog Grand Slema, što se zaista nije dogodilo.
Kako to možda se protumači? Nedovoljno pripremljeni, olaki pristup ili šta?
Mislim da, evo da se nadovežem opet jednim naslovom iz žurnala, da je to kraj jedne ere, kako kolega Vojin Veličković kaže u svom utisku dana. Dakle, mislim da kada je reč o ženskom tenisu, da je već završeno sa vrhunskim rezultatima Jelena Janković, pogotovo pa i Ana Ivanović. Ana jeste igrala u finalu turniru u Sidneju, ali od 2008. kada su one bile praktično u zenitu, kada je ona osvojila Roland Garrosa, čini mi se da je Jelena igrala finale u Njujorku i kada je bila broj 1. Dakle, da od tada one, umjesto da još više podignu neki nivo igre, da napreduju, one su tada jednostavno stale. Krenulo je to neko nazadovanje i druge su došle, mlađe, sposobnije, bolje, a jednostavno ženski tenis nema prave naslednice. Istina da se tu bore i Bojana Ivanovski i Julija Krunić i imamo mi još nekolicinu tih mladih teniserke, ali sve su one daleko od nekog svjetskog vrha, dakle od tih top 10, tako da ćemo teško u neko dogledno vreme imati vrhunske teniserke. A zanimljivo, i posle ispadanja u prvom kolu Ana Ivanović je potvrdila da neće igrati za srpsku Fed Cup reprezentaciju. Kako kažu iz njenog štaba, polomila je prst na nozi, pa sada hajde da verujemo i da će tek u februaru igrati turnir, negde od 15. februara. Tako da i naslov u žurnalu spor start, siguran finiš, koji se odnosi na Đoković, upravo oslikava najbolje kako je Đoković igrao, ali dobro, za Đokovića se ne bojimo, mada je on prošle godine u četvrtfinalu poražen tada od Vavrinke, koji je i osvojio prvi Grand Slam. Reket pun rupa, naslov u sportu, eto, nadovezujemo se na ovu priču. Dakle, i sport se bavi krahom srpskih teniserki. Jednostavno, ovo što si me pitao, mislim da nemamo više toliko dobre teniserke da bi mogli da kažemo, računamo sigurno bar na četvrtfinale da će igrati na jednom Grand Slamu.
Dakle, to nije kao u fudbalu da kažemo lopta je okrugla,
ne,
pa može
ne,
da se desi loptica, a teniska nije okrugla.
Nije, jeste, teniska je okrugla, ali ipak se u tenisu neke stvari znaju. Da pređemo sada na neke teme koje su vezane za fudbal.
Mada januar nije fudbalski mjesec, barem kod
nije,
nas.
Nije januar fudbalski mjesec, ne igra se fudbal. Istina, naši se pripremaju za tamo neke obaveze koje će doći od druge polovine februara, ali zanimljiv naslov u Blicu, ono o čemu se šuška, što je sve izvesnije, UEFA zvezdi prete 3 godine bez Europe. Dakle, iz UEFA jedna pretnja Crvenoj zvezdi.
Para.
Naravno, zbog para. Jednostavno, Crvena zvezda ima velikih dugovanja. Znamo svi da Zvezda duguje negdje oko 50 miliona evra i taj dug se nekako provlači godinama i nema rješenja za Crvenu zvezdu dok se taj problem ne reši. UEFA je već izbacila Crvenu zvezdu iz kvalifikacije za Ligu šampiona ove sezone, a evo, ako Zvezda ne izmiri ta dugovanja koja su prisutna, sigurno će igrati samo Srpsku ligu i u godinama koje dolaze.
Toliko o našem fudbalu. Hvala, bio je Dejan Nikolić ovo, a time i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.